Hostem dopoledního radiožurnálu dokumentaristka Olga Špátová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Také maminka, poměrně čerstvá. Kdo hlídá dneska?
Dneska hlídá tatínek a je to radost, že si takhle za váma můžu odskočit a že jsme na ní dva.
Tak doufejme, že to tatínek tu hodinu zvládne, že teď uslyší váš hlas, alespoň z rádia. Váš zatím poslední počin, cyklus Rodiče na pořád, byl spuštěn v České televizi, pokud se nepletu, minulý týden. Viděli jsme první příběh prvních rodičů. Ten cyklus má přiblížit divákům, jak funguje pěstounská péče v České republice. Vy, když jste to natáčela, tak už jste byla těhotná a když jste to dostřihávala, tak už jste kojila. Pravda, těhotné ženy a ženy po porodu mají ty hormony přece jenom poněkud nestabilní. A vy si k tomu ještě naložíte takovéhle téma. Jak jste to zvládala?
Tak pro mě je podstatný podpořit to, že tady opravdu je v těch ústavech 8 tisíc dětí. A když jsem se to dozvěděla, když mě vlastně nabídla nadace JNT a Česká televize, abychom natočili 6 filmů, tak jsem si řekla, to je nutný podpořit. To je vlastně úplný škandál, že u nás je tolik dětí v ústavech. A pak, když jsem vlastně sama teda otěhotnila, sama jsem přivedla na svět dceru, tak si to o to člověk víc uvědomí, vlastně, jak je podstatný, že to dítě má svůj domov, má péči, má lásku. A ty děti vlastně v těch ústavech tady tohohle toho jednoho člověka nebo ty dva lidi nemají.
Věděla jste opravdu přesně, do čeho jdete? Že to bude tak silné, jak to silné bylo? Nebo jste to zvládala úplně v klidu jako dokumentaristka? Oprostila jste se od těch pocitů vlastního mateřství?
Tak já jsem pramálo tušila, do čeho jdu, pravda, že jsem netušila, že je to tak, že jsme na tom takhle špatně jako Česká republika, že jsme vlastně jedni z posledních, který dovolují, aby děti šly do kojeneckých ústavů, že pořád vlastně ten zákon ještě nebyl prosazený. A já jsem byla fascinovaná z těch lidí, jaký jsou to záchranáři, protože je to vlastně 6 rodin, všichni jsou pozitivní, radostní, a přitom vlastně dělají tak těžkou, obdivuhodnou úlohu, jako že se starají o cizí lidi. Takže to moje mateřství to je jenom potrhlo takovou ten můj boj, že jsem si řekla, musíme to těma filmama ještě dál posunout a lidem představit.
Víte, aby toho bylo ještě víc, tak vy jste nejenom autorkou toho námětu, nejenom režisérkou, ale ještě kameramankou. Proč k tomu nepustíte někoho jiného? Proč to musíte dělat všechno sama?
Tak já samozřejmě dělám sama jenom tyto dvě věci. Já mám svoji stříhačku, mám svého zvukaře, ale ta kamera je pro mě vyjadřovací prostředek. Já vlastně tím, že tu kameru držím, tak je to takový názor. Pro mě já vlastně to, co točím, tak to je prostě tím se vyjadřuju. Mám ráda výtvarno, mám ráda světlo, ráda lidi pozoruju. Já jsem nejradši za tou kamerou a vlastně to těhotenství byla sranda, že když už teda jsem točila v tom 8 měsíci a opravdu jsem točila díky svému muži, který tam vlastně u natáčení také byl, tak jsem si teda mohla na to břicho tu kameru někdy i položit, protože ty kamery jsou tak malé a doufám, že mě dcera odpustí.
Čímž naznačujeme, kým bude možná vaše dcera. Olga Špátová, hostem radiožurnálu.
Host radiožurnálu.
Posloucháte radiožurnál, naším hostem je dokumentaristka Olga Špátová. Povídáme si nejenom o projektu, ale zatím o projektu Rodiče na pořád. Zmínili jsme, že první díl tohoto filmového dokumentárního cyklu měl už premiéru minulou sobotu, další nás čeká teď. Je to 6 příběhů z rodin z pěstounské péče. Můžete nějak stručně popsat každý ten díl, co to je za rodiče, co to je za lidi, jaké to jsou příběhy?
Tak první příběh Langerovi, který už běžel vlastně minulou sobotu, tak je příběhem dvou manželů Langerových, kteří si ke své vlastní holčičce vzali 2 děti na vozíku, což je fascinující, že vlastně už tu svoji holčičku měli naplněné mateřské touhy, takže oni opravdu chtěli pomoct. To bylo to hlavní a to je většinou hlavní motivací všech těch rodičů, které jsem natáčela. Druhý díl, který uvidíte zítra na ČT2 v sobotu večer, je díl o Kopcových a je to rodina. Vlastně je to příbuzenská pěstounská péče a je to tady vlastně jedna z nejběžnějších pěstounských péčích. Asi 70% vlastně té péče je příbuzenská a je to ten příběh, kdy babička si vezme svoje dva zanedbané vnuky do své péče po tom, co jim zemřela maminka, její dcera. Takže to je taky takový příběh, ale je to vlastně zároveň hrozně veselý příběh. Babička dbá na to, aby oni se dostali na školu, aby se zlepšili, aby po sobě uklízeli, aby měli komínky srovnaného oblečení ve svých skříních. A opravdu je dovedla až k té vysoké, až té škole, což je úžasný. A další příběhy jsou je třeba příběh pěstounské péče na přechodnou dobu, která, to je Jiřina, která se stará vlastně o miminko maminky, která je ve vězení. Je tam pěstounská péče, kdy vlastně děti nebo manželé si ke svým třem pěstounským dětem ještě vzali na dvorek maminku jedné z těch dětí.
Takže vlastně, na dvorek to myslíte jak?
Na dvorek k sobě domů vlastně, kde vlastně bydlí, tam má svůj domeček, pardon, na dvorek, ale má domeček. A tam vlastně si vzali maminku biologickou jedné z těch přijatých dcer. Takže oni opravdu mají takovýhle kontakt ještě s těmi biologickými rodiči.
Takže oni se starají nejenom o děti, které jsou v jejich pěstounské péči, ale ještě o jejich maminku.
Přesně tak. Takže je to rodina, která má tři vlastní děti, tři pěstounské dcery přijaté a ještě k tomu si vlastně starají o, nebo žijou, vlastně dali možnost k životu matce jedný z těch přijatých dcer. Takže vlastně ta dcera má dvě maminky.
Jak jste tyhle lidi dokázali najít? To asi nebylo úplně snadné.
To vůbec nebylo snadné. Pomáhala nám vlastně nadace JNT, která se stará o pěstounské rodiny, ale nejen o pěstounské rodiny, ale také o vlastně původní rodiny, aby se nerozpadaly. A oni ty všechny lidi samozřejmě znají. Ale nebylo to vůbec jednoduché najít ty rodiny, protože dokonce se nám dvakrát stalo, že nás odmítli. Jednou jsme dokonce začali natáčet tu rodinu a řekli, že vlastně na to nemají, že je to příliš křehké téma. A taky není jednoduchý točit ty děti, protože ty děti třeba nejsou ještě povolený k natáčení, mají své zákonné zástupce nebo jsou různě traumatizované, je to problematické to jejich dětství, protože vyrůstali v ústavech. Takže já jsem opravdu vděčná těm šesti rodinám, že do toho šli se vším všudy.
Mluvila jste o dětech, mluvila jste o tom, že to jsou vlastně všechno pěstouni, ale forem té náhradní péče je u nás přece jenom víc. Proč jste se zaměřila jenom na, v uvozovkách jenom na pěstouny?
Já jsem se zaměřila především na pěstounskou péči, ale vlastně v jedné rodině, jsou to Striovi, je to poslední díl, který uvidíte v půlce prosince, tak je to rodina, která má tři adoptovaný kluky polorómský a k tomu si vzali ještě šest polorómských dětí do pěstounské péče, takže dohromady mají 8 polorómských dětí. Takže ta vlastně péče je především ta pěstounská, ale je tam vlastně i pojmenovaná adopce, je tam pojmenovaná i příbuzenská pěstounská péče a dokonce to je velmi důležitý, jako předposlední díl uvidí diváci film Petr a Petr, což je vlastně, co jsou dva partneři, kteří si vlastně vzali do své péče. Jeden z nich pouze si vzal do své pěstounské péče malého Radečka z kojeneckého ústavu.
Facebookový profil. Zmínili jsme šest příběhů, které, řekněme, končí happy endem ve vaší sérii Rodiče na pořád, která se věnuje pěstounské péči. Opravdu to ale vždycky končí happy endem?
Nekončí to vždycky happy endem samozřejmě a je to stejný jako u běžných biologických tradičních rodin, že tam to taky bohužel nekončí happy endem a takže samozřejmě, že se potom dočítáme v tisku, jak pěstoun ublížil dítěti a to je to, co mě vlastně trápí, že spoustu lidí má vůči tomu předsudky, že čte tady ty zprávy a že nevidí, že spoustu pozitivních příkladů a my jsme zrovna těch šest pozitivních natočili, těch upřímných, autentických lidí. A mě trápí, že si spoustu lidí myslí o pěstounech, o náhradních rodičích, že to můžou dělat kvůli penězům. To je něco pro mě úplně jako nepochopitelného, protože sám víte, máte tři děti, jaké to je starat se o dítě, jaká to je vlastně nejdůležitější, nejtěžší role na světě, nejkrásnější. A vlastně ty pěstouni se starají o ně 24 hodin denně. A ten dlouhodobý pěstoun má 8 000 korun hrubého. To je přece něco, za co by to nemohli dělat, to je absurdní. A zase jako pěstoun na přechodnou dobu má třeba 20 tisíc a do ústavu jde 40 tisíc korun. Takže samozřejmě tam vidíte vlastně ten velký rozdíl. Ten pěstoun nemá za stolik peněz a je to absolutně jako absurdní. Já nesnáším předsudky.
A vnímala jste nějaký rozdíl mezi pěstounskou péčí jako takovou a pěstounskou péčí v rámci rodiny? Protože tam už přece jenom podvědomě. Musím se postarat o děti své sestry nebo o svá vnoučata, protože je to prostě rodina. A ten základ by tam mohl být přece jenom poněkud jiný, než do toho člověk jde jenom proto, že chce. Tady je to nějaká, řekněme, rodinná povinnost a tady to je něco, co chci. Je tam cíl, nevím, jestli mi úplně rozumíte, na co se ptám.
Ano, vím. Tak ono by se jevilo být, že to je samozřejmost vzít si vlastně dítě, třeba u té naší babičky Kopcové, tak tam jí zemřela dcera a vzala si naprosto samozřejmě dva své vnuky, které do té doby skoro neznala, bydlili na druhé straně republiky a ona je najednou začala poznávat. Ale pravda je, že tady ta pěstounská péče příbuzenská není prý úplně podpořená. Vlastně. Nejsou ty služby takové, jaké by měly být. Ty lidi by měly být zaučovaní, měli by chodit na což chodí, ale prý to není takové, jako, jaké by to měly být a potom se možná dějí ty velké dramata. Ale jinak každý pěstoun chodí na různé zaučování a na kurzy a jsou hlídaný samozřejmě sociálními službami, mají klíčové pracovníky, takže ta pěstounská péče obecně je velmi hlídaná.
Zmínila jste, že je někdy složité přimět aktéry těch dokumentů, aby se chovali přirozeně. Máte nějaký fígl, jak to dělat, abyste tam najednou nepřekážela a sejmula jste nějaký přirozený život těch lidí, které snímáte?
Tak já myslím, že velká výhoda je, že my býváme na natáčení jenom dva. Já vlastně mám kameru a do toho mám tam svého zvukaře, který je velký sympaťák, nebo zvukařku. A vlastně v tu chvilku jsme jenom dva, takže ten štáb je, jako když se tady povídáme my dva, že člověk zapomene, že mluví do rozhlasu. A taky velká výhoda je, že já si myslím, že s těmi lidmi, když se já otevřu těm lidem a taky jsem byla těhotná, měla jsem své trápení, otevřela jsem se jim, tak vlastně i oni se potom otevřou mě a často se z nás stávají přátelé. Ti lidé říkali, že už nás berou, jako kdybychom tam patřili k ním.
Stává se vám někdy, že chcete něco přihrát, nějaký záběr, třeba opakovat, nevím, vyndávají se vajíčka z kurníku, některé upadne, tak to nechceme, pojďte to vzít ještě jednou, nebo to všechno je prostě na první dobrou?
To se stává velmi často, já věřím a chci, aby ty filmy byly autentické, pravdivé, ale pravda je, že chci, aby ten příběh, aby to byl příběh, takže mnohokrát musím vyvolat nějakou situaci, která se třeba stala v minulosti a musím ji opakovat. A ty lidi, pokud se mnou jdou do té tvorby, tak to udělají. A bylo třeba krásný v příběhu Langerových, který si vlastně lidi můžou pustit na webu České televize, tak tam mě maminka řekla, paní Langerová mi řekla, že vlastně plánujou vzít svého syna Jiříka, kterého měli jenom v hostitelské péči, takže se ho jenom půjčovali na víkendy, že se ho vezmou natrvalo, protože už mu je 15 a nabídla jim to sociální služba. A já jsem řekla, prosím, počkej, tak to musíme natočit, to je přece úžasný. A ona to plánovala jemu říct zítra, tak jsem řekla, ne, řekni to dneska tady jsme. Takže to bylo senzační, že jsme to natočili a ten film tím končí. A je to strašně silný, že ona vlastně říká Jiříkovi, který je na vozíku, že si ho berou s tatínkem vlastně na věčnost. A to bylo silný a opravdu to člověku za tou kamerou vyhrknou slzy.
Takže tady budiš režisérovi odpuštěno, že něco málo ovlivnil. Olga Špátová naším hostem. S vámi Radiožurnál a s vámi také dokumentaristka Olga Špátová, která je se mnou ve studiu. Zatím jsme se nedokázali odtrhnout a ještě se chvíli neodtrhneme od poslední série Rodiče na pořád. Vy jste v těch rodinách, kde jste vlastně se snažila zdokumentovat, jak funguje pěstounská péče, strávila rok času. To není úplně málo. Co se všechno dokázalo za ten rok stát a vyvinout?
Já jsem za to vděčná, že to mohlo být rok, protože já bych je nepoznala za měsíc. My jsme se tím pádem mohli poznávat a zbližovat. A já na každém filmu vidím, jak se to posunulo, jak vlastně třeba ta babička Kopcová, kterou zítra uvidíte, tak jak ty děti přišly zanedbané, jak skoro nemluvili, jak byli celý takový, tam je chlapeček, který vlastně nemluví, nekomunikuje, je takový celý jakoby schrbený. A najednou vidíte na konci filmu, jak je narovnaný, jak má dobré úspěchy ve škole, jak se dostal do 6. třídy, měl propadnout. Takže v každém tom filmu vidíme ten pokrok. A třeba je tam příběh pěstounské péče na přechodnou dobu, to je pěstounka Jiřina z Brna, která se stará vlastně celý rok, jsem jí natáčela, stará se o malou Vendulku dvouletou. A tam vidíte drama v tom filmu, kdy ona vlastně za ten rok jí musí podle zákona odevzdat, protože pěstounská péče na přechodnou dobu je pouze rok. A musí se za ten rok najít dlouhodobá pěstounská rodina.
A tam nelze. Není možné z podstaty, že by vlastně Jiřina, která má miminko na nějakou přechodnou dobu, se stala tou pěstounkou na pořád. To není možné?
Není to možné, protože ona je vlastně jako vyučená, vyškolená na tuhletu krátkodobou pěstounskou péči a ta krátkodobá je proto, aby si to miminko zase úplně nezvykalo, aby vlastně mohlo jít dál do té dlouhodobé rodiny. Ale drama té naší pěstounky bylo, že vlastně ta holčička měla a má pořád maminku ve vězení. A tam vlastně je těžké, kdo si vezme tu holčičku do té trvalé rodiny, když tam hrozí, že ta maminka z toho vězení o ní bude mít zájem. Takže to je vlastně velké drama a já jsem to mohla ten rok pozorovat a zase to dopadlo happy endem, nebudu prozrazovat jak, ale právě tam je to štěstí, že můžu rok s nima být a že vidím ten vývoj a vidím, že malá Vendulka začala chodit, začala mluvit a všechno jí dala ta Jiřina. Prostě nikdy by tady to nedostala od té maminky, která jí vlastně úplně neúplně o ní pečovala. No.
Závěr té série patří dvěma mužům, kteří mají v adopci malého chlapečka. Samozřejmě to téma, které dělí společnost. Je tam na závěr takovéhle téma úmyslně? Nebo to tak nějak prostě přišlo?
Tak je to předposlední díl Petr a vlastně já jsem chtěla podpořit to, že není důležitý, kdo se stará o dítě, nebo kdo dává tomu dítěti tu lásku, tu péči, to pohodlí, tu energii. Může to být dědeček, babička, dva kluci, dvě holky, jednotlivec. Prostě důležitá je ta láska. A mě zase trápí ty předsudky. Trápí mě nálepky. Já si myslím, že ti dva Petrové dávají tomu svýmu Radečkovi takovou lásku, kterou by u těch svých biologických rodičů, kteří ho odložili, nikdy nezažil. Takže proto tam tady ten příběh je. A tam opět vidíte vlastně za ten film, který taky jsme natáčeli skoro rok, jak ten chlapeček se vlastně posouvá. I když pořád nemluví, když jsou mu 3 roky, tak prostě se posouvá. A bál se školky, najednou se nebojí školky. Takže vidíte tam tady ty krásné happy endy.
Vy sama dokázala byste se stát pěstounkou?
Já jsem si říkala tohleto mnohokrát, dokázala bych to sama, mluvím o nich jako o záchranářích, podporuju to téma tím, že jsem natočila seriál, ale teďka upřímně si nejsem úplně jistá, jestli bych to dokázala, protože možná jednou, ale říkám si, že právě proto o to víc jsou to pro mě oni hrdinové, protože to není jednoduchý jako dát svoje srdce, svoji lásku cizímu dítěti, často zanedbanému, často vlastně s problémama. Je tam rodina, která si vzala zdravou holčičku, rodina z Trijových a vlastně zjistila do roka, do 2 let, že vlastně je těžce autistická, tak si představte, že vlastně máte najednou na starost těžce autistické dítě. A tady ta hrozba je tam stále, že nevíte, z čeho to dítě vlastně pochází, jakou má krev, jaké má geny. Takže já jsem se rozhodla, že to budu podporovat takhle, že zatím o tom budu mluvit, budu točit filmy. O to víc je vlastně obdivu ty rodiče.
Olga Špátová. Hostem Radiožurnálu dokumentaristka Olga Špátová. Kdyby někdo za vámi přišel a řekl by vám, chceme o vás natočit dokument za posledních 20 let, šla byste do toho?
Tak já jsem strašně šťastná za kamerou.
No právě, teď jste tady zrovna před 3 kamerami, můžu se na vás, naši posluchači, podívat. Co byste tomu řekla?
Ale tady u vás mluvím o něčem, čím vlastně jako hořím, co je moje téma, takže mě je tady dobře u vás. Ale opravdu já obdivuju ty lidi, kteří před tu kameru jdou, protože tam je nejpodstatnější bejt sám za sebe, bejt autentický a já tím, že vím, co po nich chci, tak se bojím, že bych byla nepřirozená.
Vida.
Takže protože já přesně vím, co bych jako chtěla po nich, co bych chtěla, aby v tom filmu bylo, nebo jaká by měla být, ale ty lidi jsou v tom upřímný, autentický a většinou jsem si všimla jedné věci, že ty lidi před tou kamerou, že oni jsou nevypovídaný, oni jsou šťastní, že je o jejich příběh zájem, ale mám ještě větší dobrou zkušenost s lidmi, kteří jsou třeba introverti, kteří jsou plachí, protože ty bývají velmi autentický a velmi takový dojemný, že to nejsou žádní exhibicionisti, kteří se předvádí před kamerou.
Tatínek kameraman, režisér, pedagog, maminka, dokumentaristka, také pedagožka. Koho z nich v sobě při práci víc vnímáte?
Tak já si cením obou a vyrůstala jsem opravdu zahlcená filmem. I můj bratr Jakub Somer je filmař, ale já, moje cesta je teda, doufám, že nejsem žádná kopie svých rodičů, že jdu opravdu svojí cestou, ale vlastně trošičku samozřejmě takovou inspiraci velkou vnímám ve svém tátovi, který vlastně byl také kameraman, už tady teda s náma 11 let není, ale tím, jak měl rád lidi, jak pro něho bylo důležitý takový jako pozitivní příběhy, laskavý příběhy, zároveň dělal kameru, pozoroval světlo, pozoroval obličeje, výrazy lidí, takže to je mi velmi blízký. Věřím, že nejsem kopie, ale mnohokrát si říkám, tati, to by si byl šťastný.
Byl někdy moment, kdy jste spíše nechtěla kráčet ve šlépích vašich rodičů, nebo bylo od nějakých 10-11 let jasné, že prostě za tou kamerou budete?
Tak tím, že v tom vyrůstáte, je to přirozený. Je to přirozený pro tady řemeslníky, truhláře, kováře, že vlastně dělají po svých rodičích a neznamená to, že jsou jejich kopiemi, jsou svý. A já doufám, že jsem taky svá. Ale byla doba, kdy já jsem se třeba 3x nedostala na filmovou školu, hlásila jsem se na hranou režii, tím se teďka teda úplně nechlubím, ale že jsem si říkala, že prostě je důležitá ta práce a ta práce za vás mluví. Dneska se mě už nikdo nezeptá, jestli ten papír mám. Je mi to líto, že ho nemám, ale prostě důležitý pro mě je, že pracuju a že mě to těší.
Takže i bez patřičného papíru dokumentaristka Olga Špátová naším hostem.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Hostem dopoledního radiožurnálu dokumentaristka Olga Špátová. Pojďme teď k dalším osobnostem, které vám prošly před tou kamerou. Zdaleka nezvládneme všechny. Byl tam Karel Gott, byl tam také architekt Kaplický, byla tam Soňa Červená, byla tam také Věra Čáslavská. Když jsem tady vlastně před nějakými těmi 5 lety mluvil s vaší maminkou, která ten dokument režírovala, vy jste dělala kameru, tak jsme mimo jiné si povídali o silném okamžiku na závěr, kdy Věra Čáslavská vyběhne bosa do sněhu a začne tančit. Povězte mi upřímně, to byl spontánní moment, nebo tohle bylo něco, co jste jí vy dvě narežírovali?
To je právě to důležité, když s vámi ten hrdina před tou kamerou, a byl to Karel Gott, byla to Věra Čáslavská, byli to Rodiče na pořád, když s vámi spolutvoří, že s vámi vymýšlí, že jim o to jde. A právě tenkrát ten moment vymyslela Věra Čáslavská, protože ona ten provaz dělala skoro na požádání kdekoliv. Ona byla odvážná. Ale ona vymyslela, že vyběhne do sněhu z naší chalupy, tenkrát se to natáčelo na chalupě, a že bude bosa. Takže tenkrát ona opravdu vyběhla, udělala ten provaz a já jsem to tenkrát nějak nenatočila úplně dobře. A Věra to viděla a říkala, tak znova. A ono opravdu bylo prostě pod nulou, prostě ona byla bosa a šla do toho znova. Tady ta vlastně Věra, který tenkrát bylo 70 let, nebo 68, a takže takhle na to vzpomínám. Věra byla úžasná, moc nám chybí.
Je pro vás snazší mít před kamerou lidi, řekněme, neslavné, anebo lidi slavné? Mluvili jsme o Karlu Gottovi. Jak to bylo s Karlem Gottem? Hrál Karel Gott Karla Gotta, nebo byl přirozený?
Tak jak všichni na Karla Gotta, všichni o Karlovu Gottovi mluvíme jako o velmi slušným, vtipným člověku. Já si pamatuju takový momenty, kdy můj štáb, kde byli dva kluci, který do té doby ho neznali pořádně, nebyli na jeho koncertě, dva kluci. A když potom ho viděli, jak se chová, jak je veselý, vtipnej, jak se chová na jevišti, jak je vlastně mladý, jako klučičí, a bylo mu tenkrát 70 let, tak byli z něho úplně páv a to byli kluci. Takže tak bych charakterizovala Karla Gotta a já si myslím, to vlastně říkal i můj táta, že vlastně ti takový ty lidi, ty, který opravdu něco dělají a tvořej a jsou v tom opravdu dobrý, a tak si často blížejí těm úplně obyčejným lidem. Hmm. A to opravdu byla jak Věra Čáslavská, tak Karel Gott. Ale já o trošku ještě raději pracuji s těmi úplně nejobyčejnějšími, protože tam je to takové nějaké jako nepopsané a čisté, jako vlastně byli ti Rodiče na pořád.
Pojďme ještě připomenout Oko nad Prahou, protože to byl velmi významný počin, který vzbudil společenskou bouři. Míněno tedy film o vzniku knihovny architekta Kaplického nad Prahou. Nemáte pocit, že k tomu tématu se potřeba ještě vrátit?
K tomu tématu je potřeba se neustále vracet. Nejenom k tomu, aby ta stavba stála. Já věřím, že jednou přijde ta politická vůle. Ale vůbec k tomu tématu, jak vlastně zasáhne politická moc do umění, do kultury. Vlastně tenkrát ten projekt byl odhlasovaný 10 renomovanými porotci a přesto vlastně do toho vstoupila politika a řekla, ne, to nebude, to se nám nelíbí. A to pro mě bylo tenkrát strašně bolestný.
Vy jste navázala také na vlastně práci vašeho tatínka, a sice na dokumenty Největší přání ze 60. a 80. let, kdy tatínek mapoval vlastně dění ve společnosti a nálady. Vy jste natočila pokračování v roce 2012. Nemáte pocit po těch 5 letech, že je zase o čem točit v rámci sledování vývoje ve společnosti?
Přesně tak, jako je to téma, na který neustále myslím, ale mně to vychází až za těch 15 let, protože bych chtěla, aby ta generace byla vlastně zase dospělá, aby vyrostla nová generace lidí, která vlastně vůbec nebude poznamenána minulým režimem, a možná já se k tomu vrátím. Bude Největší přání 4 vlastně o mladých lidech, takže ráda se k tomu vrátím.
Chodí nám spousta dotazů, já bych si určitě vybral teď jeden, který je takový zase silný, trochu jinak. Píše nám pan Hřebíček, zajímá mě, zdali si paní režisérka uvědomuje a zda sledovala rodinu, kde se pěstounská péče nepovedla. Sami s tímto máme zkušenost. Seznámili jsme se s chlapcem v dětském domově v rámci hostitelské péče, která po 2 letech přerostla právě v péči celkovou. Tu jsme bohužel museli po 3 letech v jeho pubertě ukončit, protože se rozhodl chovat tak, že to naši biologickou rodinu rozbíjelo. Zbyla velká díra v srdci.
My jsme se věnovali šesti opravdu jako pozitivním příběhům, protože jsme chtěli ukázat tu pěstunskou péči, která je velmi kritizovaná i právě v tomhletom dobrém světle. Ale pravda je, že tam třeba máme příběh z rodiny Striových, kteří se starají o 14-letou nemocnou holčičku, jak jsem o ní mluvila, těžce autistickou. A nakonec to vlastně končí tak, že oni se rozhodujou, že jí budou dávat na pár dní v týdnu do zařízení, protože už prostě na to nemají síly a už vlastně to trošku rozvrací celou rodinu. Mají dohromady 8 dětí, takže neříkám, že ji odložili, oni ji milujou, ale opravdu už na to neměli síly a energii, takže máme tam samozřejmě i takový jako bolestnější momenty.
Ještě poprosím o rychlou reakci, protože samozřejmě vzbudili jsme nevoli u posluchačů, kterých se dotkl předposlední díl, kdy dva muži mají v adopci malého chlapečka. Chci se dotázat, proč propagujete ve veřejnoprávním médiu za peníze daňových poplatníků, pardon, opravím koncesionářů, adopcí dětí homosexuály. Děkuji za vysvětlení. Johana z Pardubic.
Tak partneři stejného pohlaví nemůžou adoptovat dítě, to bych ještě opravila. A jako já nepropaguju dva muže, dvě ženy, babičku, dědečka. Já propaguju to, aby těch 8 tisíc dětí chodilo do rodin, kde vlastně je dokázáno, že se mají lépe, kde je to zdravé pro jejich růst, pro jejich psychiku. A sami vlastně kluci Petra a Petra říkají, že by pokud by ti pěstouni byli, takže by dali přednost smíšeným párům. Ale opravdu, jako těch dětí je pořád 8 tisíc, takže buďme vděční za to, že tady někdo jim chce dát lásku.
A prosím ještě jednou větou, zítra v 18.15 druhý díl Rodičů na pořád. Koho uvidíme?
Uvidíme rodinu Kopcových, babičku Kopcovou, která přijela dva své vnuky do příbuzenské pěstunské péče.
Olga Šmátová byla naším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.